Ачылта, 7-чі бажалық. Мұның кейінінде жердің төрт бұлыңында тұрған төрт ангелді көріп егем. Салқын жерге де, талайға да, қандай да ағашқа соқпозын деп, олар жердің төрт салқынын тұдынып алғандар. Оның күншығыштан көтеріліп жатқан өскі ангелді көріп егем. Ол түрі құдайдың таңбасын тұдынып алған. Жерге де талайға қаршу жетірер жаң берілген төрт ангелге тың үнденіп қиғырып айтқан.
Құдай істің құлдарының маңдайларына таңба баспағанша біз жерге де талайға да ағаштарға да қаршу жетірбегер.
Таңмал алған ұлыстың тосын ұғып егем. Израиль ұлдарының онша үйелерінің 144 мұн кіші таңмал алған. Иуда үйезінің 12 мұн кіші таңмал алған. Рувим үйезінен 12 мұн кіші таңмал алған, Гат үйезінен 12 мұн кіші таңмал алған, Ассир үйезінен 12 мұн кіші таңмал алған, Нефалим үйезінен 12 мұн кіші таңмал алған, Манасия үйезінен 12 мұн кіші таңмал алған, Симеон үйезінен 12 мұн кіші таңмал алған, Леви үйезінен 12 мұн кіші таңмал алған, Иссахар үйезінен 12 мұн кіші таңмал алған. Завулон үйезінің 12 мұн кіші таңмал алған, Иосиф үйезінің 12 мұн кіші таңмал алған, Вениамин үйезінің 12 мұн кіші таңмал алған. Мұның кейінінде кемде толы болбоған қара бажыр тұлысты көріп егем. Анда онша ұқтардан, үйелерден, қалықтардаңла тілдерден ұлыс болған. Олар шіренің алдында ла Құраның алдында тұрғандар. Ақ күйімді болғандар. Қолдарында пальма ағаштың сабақтарын тұтынып алғандар.
Ұлысты жүреде отырған Құдайызлы Құран арғада айт.
Деп олар тың үнденіп қиғырышып тұрғандар. Онша ангелдер шірені басшылардылы төрт тындыны ебіре тұрғандар. Олар шіренің алдына көңкөре жығылып, Құдайға бажырып айтқандар.
Амин, Құдайызға үргілжі чаха алқыш, мақ, ойғор, Құйян, күнді, жаңла күч, амин.
Сөз айдып баштайла, басшылардың бірізі менің сұраған.
Ақ кейім кейген бұне ұлыс, олар қайдан келген?
Сен білерің бейім дегім, ол меге айтқан.
Ұлы ачы Құраннан келген ұлыс бұ, олар кейімен жылып, Құраның қанылы ақ кеткендер. Оның үшін Құдайдың шірейзі алдында тұрып, Оның байзымында оғы түні дүжі бажырып жадылар. Шіреде отырғаны олардың чадыры бола берер. Олар база торыла бос, суза бас. Оларды күн қанды да үзі өрті біз. Нені үшін дезе оларды шіреенің орта тұжындағы Құран қабырар, түрі суының ағындарына апарар. Құдай олардың көзінен қанды да жашты арчыр.